Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňümizdäki hepdeniň başynda mundan bir aý uzalgypan wirançylykly ap tupandan ejir çeken ýurdun gündogur tewtlerine sapar etmek nagarysylýar. Bu ağırlıkta Levapta ve Marada güýçli depkinde awatlaýyş ve arasatçylyk işleri geçirilip başlandy. Emma velayetlerin administrativ merkezlerinde alınıp barylan bu işler şäherleriň diňe merkezi tewtleri bilen çäklenýär. Azatlyk radiosynyň ençimi çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, öňümizdäki hepdeniň başky günlerinde prezident Berdimuhammedowyň Levap we Mary welaýetlerine sapar etmek nagarysylýar. Mundan bir aý öň 27 aprelde bu iki welaýatda gopan ap tupanyň netijesinde uly wirançylyklar dürepdi. Sewitleriň ýüzlerçe ýaşy çaýyna depir etipdi. Şeýlede azyndan 37 adam ölüp we başga da 10-ça ýaralanypdy. Türkmen hökümeti sul harasat ve onun neticeleri varada häzir kün içinde dymyslygy saklap gelýär. Yerli ilat häkimetleriň tebigi hadisanyň wirançylykly neticelerini aradan aýyrmak boýunça ýeterlik ýa atalada himayet bermeýändigini aýdýar. Munun bilen baglalykda raýatlar ýurdun hem içinde hem de daşynda protest çäherlerini hem geçiripdiler. Berdimuhammedowyň Mara we Levawa etmegine garaşylan saparynyň gün tertibinde mundan bir aý uzalky ap tupanyň netijeleri bilen hem tanışmak çäresiniň göz öňünde tutulup tutulmaýandygyny anyklamak başartmady. Galiberde Türkmen resmi mitbugatynda Berdimuhammedowyň bu welaýatlary sapar etjekdigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Muny Türkmen resmiýetlerine de ne tasdiklap ne de inkar etdirip boldy. Emma Berdimuhammedowyň ýurdun tewitlerine edýän saparlarynyň öň ýanynda adatça bolsa ýaly, häzir Türkmen awat we Mary şäherlerinde güýçli depkinde awatlaýyş we arasatçylyk işleri geçirilýär. Türkmen awadyň merkezi bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry boýunça arasatçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Şäheriň merkezi tewitleriniň jaýlarynyň daşky durky öňürilýär, zirdiwiller toplanýar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçylarynyň biri 2-nji iýunda gurrun berdi. Hoptuduk aladalar sebäpli atdyndyrylmasyzlygyny soran habarçy bu işleriň diňe prezidentiň geljekdigi baradaky maglumatlardan soň ýaýwanlandyrylandygyny, sol bir wagtda şäheriň beýlik tewitleriniň üstden düşürilendigini bellädi. Türkmen awatda diňe prezidentiň gözüne iýläjek ýerler öňürilýär. Şäheriň beýliki käbir tewitlerinde agyz suwy hem entek doly ýoly goýulmady. Lağım suwlarynyň aýrylmadyk ýerler hem bar. Çaýkanyp duran suw eýýäm islanyp başlady diýip Lewapdaky habarçy gurrun berdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly bu günler giňgerimdäki awatlaýyş we arasatçylyk işleri Mary şäherinde hem geçirilýär. Emma türkmen awatda hem bolsa ýaly bular şäheriň diňe merkezi tewitlerinde alınıp barylýar. Bu günler Mary'nin diňe etasy Solutanda Mahtumuly kimine köçelerinin uğrundaky tewitlerinde arasatçylyk awatlaýyş işleri geçirilýär. Bağlara aklayarlar, jaýlaryň diwarlaryna reň sepýärler, ziýan ýeten üçekleri çalyşýarlar. Emma ýolun uğrundan görünmeýän jaýlara asla el hem degirilmeýär. Olaryň köpüsinde henis hem üçekler ýok diýip Azatlygyň Mary şäherindäki ýagdaýlar bilen tanışan Bayramalydaky bir çeşmesi 1-nji iýunda maglumat beripdi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap we Mary welaýat häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Leyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Türkmenistanda COVID-19 keseliniň öňüne alyş çäreleri üçin goşmaça 500 000 Amerikan dollaryny çykardy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web-saýtynda 1-nji iýunda çap bolan maglumata görä, halkara ýetiş boýunça USAID fondunyň çykaran 0.5 million dollar möçberindäki puly bilen bilelikde Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanda COVID-19 keseliniň profilaktikasy boýunça dagallarlaryna berilen maliýe kömeginiň umumy möçberi 1 million 420 000 Amerikan dollarına barabar bolar. Bu pulun infeksiýanyň howpy we profilaktikasy barada mekdepleri hem beýlek edaralary maglumat bilen öpçün etmek boýunça çäreler üçin niýetlenýär. Aprel aýynda Birleşen Ştatlary Türkmenistana COVID-19 keselinden gorunmak üçin 920 000 Amerikan dollaryny çykaranlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň resmi maglumatynda soňky 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň türkmen hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edip, iki taraply we regional programma 207 milyon Amerikan dollarını sarp edenligi we şondan 21 milyon dollaryň saglygy saklaýyş programmalaryna gönükdirilenligi aýdylýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdyp gelýär. Şol barada türkmen häkimetleri bütün dünýä saglyk guramatynyň infeksiýanyň öňüne almak boýunça täze rekomendasiýalaryny şol sanda. Adamlary keseliniň ýokuşmagynyň halat etmek üçin sosial aralygy saklamak we maska takmak ýaly rahatçylyk şertleri bilen berja etmän gelýär. Ilatyň arasında koronavirus barlıqlarının geçirilmeyi ve onların neticeleri barada resmi maglumatlar köpçülüğün dikkatine getirilmeyer. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçılarının ve kararsız medya seriştelerinin maglumatlarına göre Türkmenistan'da koronavirusun yayramazlığı boyunca alınıp barlayan çareler esasen qadağançılık hiyatiyetine ev oluyar. Son kaylarda ilatın yurdun içinde hareket etmeyi berkçaklendirildiği sağlığı saklayış edaralarında hastaların beceri almak mümkinçiliği kemeldi. Heather Thomas mevsiminde deyince almak üçin mümkinçilikleri adalyar. Bu aralıkta Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň käbir keselhanalarynda vilayet ýaşaýjylarynyň sagligyny bejermek mümkinçiliginiň çäklendirilýänligi, bu barada täze talaplaryň giýrizilenligini habar berýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä Niýazow adyndaky keselhana vilayet ýaşaýjylaryny olaryň ýaşaýan ýerinin keselhanalarından resmi salgy retminamaty berilmedik ýagdaýynda kabul etmeýär. 22-nji maýdan başlap ýagdaý ütkedi hassanyň ýaşaýan yerinden hassahanadan resmi salgısı bolmalı. Munalma üçin adamlar yaşayan yerinde ehli lukmandırdan geçmeli. Bu ortaçı 50 manada duruyar. Bu maddi yağdayı olmadık adamlar üçin esli pul. Üstesine bu tezde talaptan bir haber galın mayıp çağılı enat alır kıyınçlık gülen uzak yolu geçip paytaxta gelen son bir derek gelendiklerini ve mövsümleyin becerge üçin kabul edilmeyecektiklerini bilip galiyarlar deyip haber çıymada ediyar. Paytaxtın keselhanalarında vilayetli hassaları kabul etmek düzgünlerinde ki ütköşüklük ve onun sebepleri barada resmi düşündürüş almak el yeterli değil. Bundan ön adatlyň habarçylary yurdun sağlığı saklaş edaralarının hastalardan boşadılıp COVID-19 keselinden nýazaglandyr üçin yerlerin tayarlanýanlygyny habar beripdi. Türkmenistan'da COVID-19 keseline garşy resmi çäreleriň çäginde mart aýynda halkara uçary gatnawy ýatyrylypdy we serhetler ýapylyp yük gatnawy besedilipdi. Häzirki wagtda Aşgabatdaky habarçylarymyz türkmen howa ýollarynyň uçar biletlerini satyp başlandy. Andygyny habar berýärler. Türkmen howa ýollary ýaşar ýurtlara uçar biletlerini satmagyny dowam etdirýärler. Üstümizdäki Tomsa biletler bir ýam satylyp gutardy. Indi ýylyň aýagyna çenli we indiki ýyla satýarlar. Emma onuň işgärleri öz tanışlaryna bilet satyn almazlygy gizlin maslahat berýärler we uçar gatnawynyň 24-nji dekabr çenli bolmajagyny duýdurýarlar. Biletleriň ýerdeje almak üçin satylýanlygyny düşündirýärler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Türkmen howa ýollary bilet satuwyna başlandygy barada resmi taýdan ıglan etmendi. Kampanyanın web saytında online bilet satın alma üçin göz öňünde tutulan ýörite salgy häzir eletirli däl. Kampanyanın COVID-19 bilen bagly çäwiden soňky maglumatynda halkara uçurlaryň 2020-nji ýylyň 20-nji iýunyna çenli ýatyrylandygy habar berilýär. Mundan öň Türkmen News neşri Türk howa ýollarynyň Türkmenistana uçar biletlerini satyp başlandygyny 13-nji maýda habar beripdi. 31-nji maýda Türkmenistanyň Eýran bilen serhedini açmak planlarynyň hem ýa-da testirlenligi mälim boldy. Eýranyň Türkmenistandaky elçisi Gulam Abbas Arbab Halesiň IRN agentligine aýtmagyna görä ýurtlaryň arasyndaky demir ýol we awtomobil serhetleri 10-njy iýunda açylar. Açylyş möhletiniň ýa-da süýüşmegine awtomobil we demir ýol transportynyň dezinfeksiýa etmegi işleri sebäp bolupdyr. Bu barada Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. 27-nji maýda Eýran resmileri Eýran Türkmen serhedini 1-nji iýunda açmak planlaryny ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna iňi tönümlerini söwdasy kynlaşdyryldy. Azyk haritlarynyň nobatyna garaşýan adamlaryň arasyna dawa jenjel döreýär. Mundan belek paýtagtyň döwlet dukanlaryna edilen bir gezeklik söwdada 1 litr ösümlik ýağy bilen bir hatarda onuň gapdalynyň bahasy 7 manatdan ýarym kilogram nohut ýağy tüwi satyn almak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde 1-nji iýunda habar berdi. Ol edilen söwdanyň gapdalyna goşulyp berilýän tüwiniň hiliniň pesigini aýdýar. Tavuk buğdunu satın almak için yine de nohutu durmalı. İki tavuk buğdunu satın alıyarsın ve onun kaptalından yine de yarım kilogram nohut ya da tüvü satın almalı deyip havarçıyımız aitti. Munça tüvü bile nohut neyem etmeli deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı bir yaşayıcının dükkan satıcılarına veren sorunu getiriyer. Onda satıcılar bu talabın yokordan verilen buyrukluğunu aydıp düşündürüyerler. Türkmenistan'a yemi tönümlerinin kıtçılığı bile bağlı problemler devam ediyer. Azık haritlarını devlet dükkanlarının hususi sevda bilen ýerlerini ardan bahadan satın almak isteyen raýatlar döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlara garaşmagy mejbur bolýarlar. Döreýän nowatlarda adamlaryň arasynda dawa jenjelleriniň ýüze çykýan halatlary hem bolýar. 30-njy maýda Türkmenistanyň Kronikasyny eşir Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýän Garagum dukanynyň öňünde ösümlik ýağyny satın almak üçin döreýän adamlaryň nowatynda bolan bir gapma garşylyk barada habar berdi. Neşirin habaryna görä iýmit nowatyny öňnäki hatarlara süýüşmäge synanşyan 8-nji klass bir mekdep okuwçysy nowata garaşýanlaryň hatarlaryny özüniň öňe geçmegine böwet bolmaga synanşan bir göwrüli aýaly tekläpdir. Bu gapma garşylygynyň netijesinde ýagdaýy erbetleşen göwrüli aýal hassahana ekdilýär we ol 6 hepdelik düýünçegini ýitirýär. Neşir bu wakanyň 18-nji maýda bolanyny habar berýär. Şuňa meňdeş ýene bir wakany 1-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy hem habar berdi. Ol ýany ýakyna döwlet dukanlarynyň birine iňi tönümlerini satyn almak üçin nowata garaşýan adamlaryň arasyna dören nowatda dawa jenjeliniň ýüze çykanyny habar berdi. Onun sözlerine göre bir ayal maşgala nobata garaşyan beyleki bir gartaşan ayalı itekleyer. İteklenen ayalın sağlık yağdayı yaramazlaşıp nobata garaşyanlar vakanın bolun yerine kız sağlı tiz kömek çağırıyarlar. Nobatta ezir çeken ayalın gelini hem bardi. Ol gayin enesini itekleyen ayalı tanıdı deyip havar çaydiyar. Sonra nobatta gartan ayalı ziyan yetiren ayal maşgalan yerli polisiya çağırıyarlar. Şondan son ol görnünü ok deyip havar çiyimiz aydiyar. Şeyle dava cenceller hali şimdi yüze çıkyar deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a devam ediyen iyi bir tönümlerinin kıtçılığı ve kımmatçılığı var da devlet resmileri çıkış etmeyerler. Yurdun devlet medya ve metbuğu sürüşteleri hem devlet dükkanlarının önüne duruyan nobatlar. İmi törümlörünün yetmeçiligi ve nobata garaşyan adamların arasını dürüyen dava cenceller varada kilamağız habar vermeyerler. Azatlık radiosu devlet dükkanlarının önünü dürüyen nobatlarda yüze çıkayan dava cenceller varada şu vaxt içine nehirli kapma karşılıkların hasabı alınanlığı varada Aşgabatın şehir polisiyasının komentari alıp bilmedi.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 1070-li Türkmen häkimiýetlerini buğday ekinlerini gözegçiligi güýçlendirmäge mejbur edýär. Bu barada Türkmen News neşri Daşoğuz Levap we Mary welaýatlaryna çeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda habar berdi. Türkmenistanda gallı orawynyň başlanmagynyň öň ýanynda Daşoğuz Levap we Mary welaýatlarynyň häkimleri buğday ekinlerini gorawyny güýçlendirmek hemde kärine çydaýanlar tarapyndan ýa-da daşamak, saklamak we gaýtadan işlemek wagtynda buğday hasylynyň oğurlanmağının önünü almak varada görközüme berdiler deyip neşir yazıyar. Aydılmağına hedir kval Daşoğuz'un beylikli sebitlerinde bolşyalı Tapar Murat Türkmenbaşı etrafında ekinlerin yağdayını, kombaynları, avtoloğları, traktör tirkeylerini, satın alış nokotlarını ve ammarları uçtan tutma bağırlamak işleri geçiriliyar. Bu bağırlaları velayet merkezinden gelen yürüte komisi amalı ediyar. Oların vezipesi yitkilerin hususanda galla hasılı daşalandı ve ammarda galla oğurlu onun öňüne almaktan ibaret. Bu komissiýa şol ýerde kombayn operatorlarynyň, ýük awtolog sürücüleriniň we satyn alyş guramasynyň wekillerinden düzülen ýygnamak hemde transport toporlaryny döredýär diýip neşir belleýär. Neşiriň maglumatyna görä bu toporun düzümine kanun goraýjy edaralaryň wekilleri, İçeri işler ministrliginiň ýa-da Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri hem girýär. Olar önümçilik zynjyrynyň dowamında gallany hiç kim ogurlap bilmedýäli, her bir kärineçe kombayn operatoryna sürüje we satyn alyş işgärlerine gözegçilik edýärler. Ýatlasak bu barada mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary hem habar beripdiler. 17-nji maýda Azatlygyň habarçysy welaýatlarda we Aşgabatda azyk şol sanda un we çörek üpçünçiliginiň ýagdaýy ýawagorlyk galýan wagty ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň İçeri işler ministrliginiň işgärlerinden hemde harwylardan ibaret ýürite toparlaryň nowatdaky gallı mövsiminde Levap welaýatynda ösüp oturan buğdaýlary garawullamagy taýýarlyk görýändigini aýdypdy. Şonda habarçy Levapda häkimiýetleriň öňmizdäki buğdaý mövsiminde bişen galla hasylynyň ogurlanmak ähtimallygyndan howatir edýändigini hem bellepdi. Habarçy güýç edaralarynyň arasynda şeýle aladalaryň güýjemegine welaýatyň çäginde şuňlar ösüp ýetişen gök bakça hasyllarynyň barha köp ogurlanmagynyň esas döredýändigini hem aýdypdy. Bu aralykda 28-nji maýda Azatlygyň Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine habarçysy şuňlar kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň mal garalary üçin kiçi awtolognyň arkasynda haşal otlary alyp barýan käreneçleri de ýolundan saklap olary jikmejik barlaýandygyny habar berýär. Bayramalynyň Göktepe Dayhan birleşiginde bir käreneçi öz buğday meýdanynyň mallary üçin haşal otlary ýygyp kiçi awtolognyň arkasyna atyp öýüne ugranda onu ýolun ugrunda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri saklaýarlar. Olar Dayhan'dan avtoloğundaki ähli otu düşürmegi sorýarlar. Dayhan näme bolanyny düşünmän sebäbini soranda düşürmäni gorkýan welin otun arasında buğday alyp baryarsyňmy diýerler. Olar otu ayaklar bilen dörýärlerde hiç bir buğdayın çöpünü hem tapman uloglaryny münüp gidýärler diýip habarçy ýakynda bolan bir wakany gürrüň berdi. Ol bu wakanyň netijesinde Dayhan'ın ısyndan düşündigini we avtolog sürmäge ýagdaýynyň bolmandygyny bellep oğluna can edip kömek sorandığını hem sözünün üstüne koştu. Türkmen howpsuzlyk edaralarının yerlerde buğday hasılı yetişende onun gözegçiligini hem de yetişen hasılı kärineçilerin devlete tavşırmak işine polisiýa işgärlerini çeken pursatları munun ozol kıyılarda hem bolupdy. Yönü Azatlyk radiosunun habarçıları şuýul munun has güýçlü depkinde amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda howpsuzlyk edaralarının buğday hasılını gözegçiligi güýçlendirmegi yurtda un ve çörek yetmezçiliginin yitileşen ve munun bilen bağlı devlet dukanlarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp galyan mahalında amala aşırılıyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orta mekteplerde gutardyş synaglary başlady. Soraq biletleri 2 manatdan satylýar. Jogaplar 10 manat. 1-nji iýunda Türkmenistanyň umumy bilim berýän ähli orta mekteplerine gutardyş we klassdan klassa geçiş synaglary başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu synaglar bilen bagly mugallimleriň, okuwçylaryň we uolaryň ene atalarynyň arasyna däp bolan para medeniýeti barada habar berýärler. Şu günler Türkmenistan'ın ähli mekteplerine 5-nji 11-nji klas okuwçylarynyň synaglary başlady. May aýynyň ahyrlaryna ähli ekzamen soraglary kagyzy geçirilip, her kagyz 2 manatdan mektep okuwçylaryna satyldy diýip habarçymyz habar berdi. Uçurumların sinavları başladı. Muğullimler soruları önünden verdi. Bir sahipa soruğun bakası 2 manat deyip bu mağlumatı Azatlık Radyosu'nun ikinci havarçısı tasdikladı. Önünden berilen soruları mektep okuçları tayyarlık görüyerler. Türkmenistan'ın bilim ulgumuna Sovet yıllarından miras kalan sinav usulları saklanıp kalyar. Okuçlar sinav vatını bici görünüşüne çeken soruğlarına yazmaça ve dilden cevap veriyerler. Soruların cevabını önünden tayin görünüşünü alma için 10 manat tölü Ömel deyip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir pedagog kiçi klassaryň okuw synaglaryna mugallimleriň okuw ýyly üstünlükli geçdi. Okuwçylaryň ýetişikleri bilimleri gowy diýdirmek üçin göz boýagçylyga baş goşýanyny, okuwçylaryň ýalňyşlaryny barlap, soraglaryň jogaplaryny düzedip, olary arasa kagyda göçürdiýänliklerini gurrun berdi. Bu ýagdaý mektebi tamamlaýan ýokary klass okuwçylaryna da degişlidir. Meselem türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça ýazdyrylýan düzmelerde ýa-da diktantlarda mugallimler okuwçylaryň ýalňyşlaryny düzedip täzeden ýazdyrýarlar diýip türkmen dili mugallimi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýokary okuwa girmegi meýilleşdirýän okuwçylaryň orta bilim şahadatnamalaryna Gowy wakalaryň goýulmagy üçin mugallimler aýratyn tagalla edýärler. Ýöne bu tagallalaryň hem öz nyrhy bar. Olar haýsyňyz ýokary hujaýa girjek bolýarsyňyz diýip sorýarlar we okuwçylaryň goýberen ýalňyşlaryny düzedip attestatlaryny 4-lük, 5-lük bahalary goýup berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary okuwa girmek isleýän okuwçylar mugallimler bilen özleri gürleşýär, ýa-da ene atalary mugallimlere haýyş edýärler. Bu haýyşlary 200 manatdan 1000 manat aralygyna pul çykýar. Okuwçynyň ýetişine görä nyrhlar hem üýtgeýär diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmenistan'ın bilim şol sebepten izde galiyar deyip yerli sinç anonim şartta xabarçıymıza gurrun verdi. Bilimli okuçlarım var, yöne köp maşgalı öz çağalarını yokarı okucayına salmağı güçleri yok deyip o sözüne koştu. En çeme Türkmenistan'ın yurdun yokarı okucaylarını girmek için ulu möçberde para sorulyanlığını, onun möçberinin yıl yıldan barha yokarlanyanlığını aydarlar. Sinçler Türkmenistan'ı klasdan klasa geçmekte para bilen tanışan okuçların mektebi tamamlap yokarı okuva Giriyan çaylar, onu tamamlap zähmet yoluna qadam masyan çaylar hem işe para bilen iş çalışmalı bolyanlıklarını. Bu yağdayın olsa cemiyetin ötüşüne bövet bolyanlığını, sosyal densizliğe yol açyanlığını, adamların arasını devlet institutlarına olan ınımı sarstıryanlığına idiyarlar. Galiberse de Türkmenistanlı mektep okuçlarını hem de bilim ve terbiyeçilik idarelerinin işgarlarını devletin kuramalaştıryan mecburu çarelerine çekmek işleri saklanıp kalyar. Halkara kuramalar Türkmenistan'ın hükümetine veriyen masavatlarını yurtta, hususan adam kapitalini östürmeğe maya koymağı masavat verip geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliğinin maglumatlarına göre bu yıl yurt boyunca 80 bin oğulu okuçu orta mektebi tamamlayar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.